kommer i resten av gjengen som var borte i øvre, kommer studiotrafikk også? Skjermen der. Hva som skal til for at den gjør det? Vanligvis når streamen går, så går det an å se bildene sine på den. Hvordan får den sjekket det? Kan du skru på det? Nei, men den der skjermen der før, så var den sånn at du så filmen din. Sjekk om det. Ja, du har tida der, du. Cirka tre kvarter, og så...
Ja, prøver å få til litt spørsmål, sånn litt.
Ja, litt interaktivt gjerne. Skal jeg sjekke om det står noen notater, bare så vi vet at det ikke gjør det. Ok, heisann alle sammen. For første gang på norsk faktisk, en NIS-lecture. Det NIS-lecturen i oktober. Det har vært en travel uke med mye aktivitet. Også i går var det en full dag med konferanse. Det betyr ikke at det som skjer i dag er mindre viktig. Det er en glede å ha besøk fra Norsk Tipping i dag med Trond Laupstad. Norsk Tipping har vært med informasjonssikkerhetsmiljøet på Gjøvik siden den spede begynnelse, sånn cirka 2000-2001, så var de blant initiativtakerne til å starte opp masterutdanningen i informasjonssikkerhet. Og vi har hatt stort sett løpende kontakt gjennom hele den perioden, og derfor så er det ekstra gledelig å ha en så nær samarbeidspartner som gir en NIS-lecture. Dagens tema går på sertifisering, og omtrent like lang erfaring på det som samarbeid med NTNU her på Gjøvik. Så vi ser frem til det. Vær så god, Trond.
Flott, takk. Hører alle meg? Det er snart fredag, så vi begynner vel kanskje å gjøre klar for helg, så dere får bære over meg en tre kvarters tid. Det jeg tenkte jeg skulle snakke litt om, det er å gi et litt innblikk i hvordan vi jobber med sikkerhet i Norsk Tipping, og litt fokus på risiko. Hvis dere har spørsmål underveis, så tar vi gjerne det. kan hende det blir en belønning hvis dere tør å våge det frem på. Dette meg. Jeg heter Trond Løpstad. Jeg har jobbet som sikkerhetssjef I Norsk Tipping I snart 9,5 år. Før det så jobbet jeg som sikkerhetssjef I NAV. Det en stor organisasjon, 14,000 ansatte. Og har bakgrunn fra forsvaret. Bor på Hamar, men kommer ikke fra Hamar. Jeg nordlending, kommer fra Setermoen, Indre Troms. Det mange som har vært I forsvaret I Indre Troms? Se det. Da har vi allerede noen felles interesser. Det bra. Det jeg tenkte skulle si litt om, det hvordan vi jobber med dette med informasjonssikkerhet og risikoer hos oss. Ansvarsområdet vårt, det stort. Jobber du med sikkerhet I dag, så ansvarsområdet stort. På Hamar så jobber vi med informasjonssikkerhet. Vi jobber med personvern. Vi jobber hardt med GDPR for tida. Det treffer oss. Vi jobber med spillsikkerhet. Vi jobber med misligheter. Vi jobber med korrupsjon. Og vi jobber med hvitvasking. Det var ikke meg. Jeg kom akkurat fra et sikkerhetsseminar I Oslo, hvor vi hadde en hel høy med russere til stede. Kanskje det de? Kanskje. De typiske metodene som vi bruker bort hos oss når vi jobber med det fagområdet her, det de klassiske områdene. Det revisjoner, vi gjør riskvurdering, vi driver med opplæring, sikkerhetstesting, sertifisering, og vi spionerer. Vi spionerer. Det naboen, da. Han slår inn. Så bra. Vi spionerer. Vi stjeler ideene til hverandre. Gjør vi ikke det? På norsk kaller vi det læring. Gjør vi ikke det? Spionasje jo litt sånn negativt lade ord. Og når man begynner å snakke om spionasje, da får man gjerne også litt sånn jeipen om munnen. Hun ble lei seg. Se på den leppa der. Når hun oppdaget at sine gode venner drev med spionasje. Spionasje av toppsjefen I Tyskland. Skal jeg komme med et godt råd. Jeg har jobbet med sikkerhet I mange år, og av og til så kommer det flygende sånne tanker over hodet, gjerne om kvelden eller over middag, eller plutselig ser du noe på TV-en, og så tenker du, faen det må jeg huske. Det må jeg huske. Da må dere skrive det ned. Skriv det ned. Ta vare på det. For om 20 sekunder så det borte. 20 sekunder tar det, så har vi glemt den gode ideen. Så her for 2 dager siden, så kom jeg på en god idé. Så da skrev den ned. Og det kan, det noen som kan lage en app for å ta vare på gode ideer? Bra. Det en god forretningsidé, for det noe vi mennesker virkelig trenger. Det å kunne ta vare på gode ideer. Og vi som jobber med sikkerhet, vi ser hele tiden nye ting, nye trusler, nye risikoer, og så begynner du å tenke, enten tenker du at dette en forretningsidé, dette kan jeg lage noe av, eller du tenker, dette en trussel. Dette kan kanskje ramme oss. Og så har de fleste av oss gått vekk fra notisbok og penn. Det ikke så mange som flyr rundt med det, så vi trenger et sted å lage det. Men ta vare på gode ideer, det et godt råd å ha med seg når man skal jobbe videre. Ja. Jeg bruker notater til iPhone. Det mangler en vesentlig funksjon, og det egentlig, det burde være mulig å score seg selv om dette en god idé eller en dårlig idé. Mange av ideene mine ikke så gode. Taler jeg på kamera? Ja. Men det handler jo liksom om å få systematisert informasjon. Det ligger en app ute. Jeg lastet ned den. Jeg søkt på den. How to manage good ideas. Men den var ikke veldig god. Så det en forretningsidé hvis noen som har lyst til å selge det I fremtiden. Hvordan ta vare på gode ideer? Hvordan strukturere tankene dine når de flyr forbi? En viktig læring som jeg tar med meg etter å snart å jobbe med informasjonssikkerhet I mer enn 20 år, det det at læring skjer ikke bare på skolen. Læring skjer hele livet. Og stadig vekk må vi vende tilbake til akademia, til seminarer, til konferanser og gode samtaler og lære av hverandre. Og da det lurt å skrive ned de gode tankene. Få det ned. Enten bruke voicemail eller en eller annen måte å gjøre det på. God idé. Ta vare på det. Jeg skal si litt om Norsk Tipping når vi først har reist så langt. Som til Gjøvik, det jo tross alt 40 minutter. Det langt? Ja, det langt. Det ikke så veldig langt. Vi, Norsk Tipping, vi ble etablert I 1947. 1947. Det 70 år siden. Det lenge siden. Vi et statlig aksjeselskap. Vi ikke privat. Det kulturdepartementet som eier Norsk Tipping. Vet du hvor mange aksjer det I Norsk Tipping? Ja. Tre. Var veldig nære. Tre aksjer av 50 000 kroner. Lotteritilsynet, de kom på besøk til oss titt ofte, og de gjør revisjoner av oss, og de ser oss I kortene. De har ikke så ofte fokus på informasjonssikkerhet, men de ser til at spillereglene blir fulgt. Vi underlagt pengespillov, et egen lovverk, en særlov, som sier at pengespill skal avholdes I betryggende former under offentlig kontroll, og sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill. Og overskuddet vårt skal gå til gode formål. En stor forskjell mellom Norsk Tipping og andre lotterier I verden, det at det overskuddet vi klarer å produsere I Norsk Tipping, det går rett ut til ballbinger, eller korps, til grasrota. De fleste andre lotterier I verden, de sender hele overskuddet sitt inn I statskassa. Så jo flinkere vi I Norsk Tipping, jo flere ballbinger blir det. Hver gang vi ikke så flink og har et driftsavvik, så vet vi exakt hvor mye penger vi taper per sekund. Og en ballbinge, den koster cirka 500-600 000, og en tredjedel av det kommer fra Norsk Tipping. Så vi har ekstremt fokus på sikkerhet I Norsk Tipping. Samfunnsoppdraget vårt, det å tilby attraktive spill I ansvarlige rammer der overskuddet går til gode formål. Vi 400 ansatte I Norsk Tipping. Og så har jeg brukt å si at alle de 400 ansatte jobber I sikkerhetsavdelingen. For vi jo alle jobber med sikkerhet. Vi driver med opplæring og trenere hele tiden. Vi kjørte en test I forrige uke, så nå jeg litt usikker. Vi gjorde en phishing-test. Dere kjenner til disse phishing-testene? Den var ganske avansert. Vet du hvor mange I Norsk Tipping som trykket på den? Fullt så gale var det ikke. 115 stykker klikket på den lenka. Og av de så oppgav 77 passordet sitt. Det et eller annet med hjernen vår som ikke fungerer helt som det skal. Det skal jeg komme litt tilbake på. Overskuddet I fjor var på cirka 5 milliarder kroner, og vi dominerer cirka 65% av lotterimarkedet I Norge. Dette vår visjon. Vi gir drømmen en sjanse. Det jo en flott visjon. Det mange her som tipper, slenger inn en lotto en gang iblant, eller Eurojackpot, det de store summene Det hender seg. Folk drømmer gjerne når man ser at første premien I Eurojackpot nærmer seg 400-500 millioner kroner. Sannsynligheten for å vinne ganske liten. Vi har vært sertifisert I 20 år, og den 5. September nå I år, så feirer vi det. Sertifisert I 20 år, 5. September 1997. Og da var det på tide at vi skulle spise kake. Jeg ganske... Vi bytta ut matpakka vår med brunost og hadde kake. Så jeg kjøpte kake til alle ansatte I Norsk Tipping. Så vi jo et statlig spillselskap. Vi ikke private. Så vi kjørte ikke noe ekstra bonus til ansatte. Og vi gjorde heller ikke noe freespins for det. Ikke har vi VIP-program I Norsk Tipping heller. Tvert imot, vi har grenser på hvor mye du skal få spilt. Vi spiste bare kake. Og det egentlig slik det norske folkesjelet Vi forholdsvis fornuftige her I Norge. Det en god kake. Dette et interessant spille. Homo ludens, det lekende menneske. Mennesker, vi har drevet med spill og lek I alle, ja, til nær sagt alle tider. Dere følger nøye med, så ser dere at han jukser. Og det stort sett menn som jukser. Det vi har arkeologene har funnet bevis på at man har spilt terningsspill I Østen I flere tusen år. I flere tusen år har vi holdt på med dette. Det første spillet I Norsk Tipping kom I mars 1948. Og det var tipping. 12 rette. 12 rette I tipping. Da måtte du fylle ut en slik, en kupong. Det som fascinerende at nå, 70 år etterpå, så bruker vi fortsatt kupong. Det et teknologisk fremskritt som har stått helt stille. Men verden I bevegelse. 1986, 38 år etter 1948, så fikk vi lotto I Norge. Og en ting skal de ha de port på, de som egentlig fra Hedmark, de tenker seg riktig godt om før de lanserer noe nytt. Det tar tid. 1986 kom lotto, og det første spillet I Norge som hadde 1 000 000 kroner I premie. Og I 1986 var 1 000 000 kroner I premie enormt mye penger. Da kunne du kjøpe et hus. Det huset jeg kjøpte for 17 år siden på Hamar, det var bygd for 310 000 kroner I 1981. Så du kunne nesten kjøpe 3 hus for en sånn premie. Slik ser verden ut I dag. Det meste digitalisert. De fleste spillene, nær sagt alle spillene som finnes, digitale. Og det her bare et lite utvalg av de spillene vi Norsk Tipping tilbyr. Og I tillegg til oss så finnes det en hel haug med uregulerte aktører som egentlig ikke lov å operere I det norske markedet. Som tilbyr 10-gangen I antall kasinospill på nett. Men vi har fortsatt kuponger I Norsk Tipping. Hvis du går til en Narvesen-kommisjonær, så ser dere at kupongene henger på veggen. Så det fortsatt noen mennesker som bruker kupong. Og da kommer jo 1000 kroner spørsmålet. Det noen her som noensinne har fylt ut en tippekupong? Yes, vi har noen. Du ikke av de yngste her. Det var på 8. Det veldig uvant for de som vokser opp I dag og forholder seg til papir. Og vi som har barn I dag, yngste datter, jeg har 3 barn. Har en gutt på 22 som studerer bort på Rena. Så en datter på 14 år. Det I midten som går på universitetet I Oslo. Så prøvde jeg å fortelle og datteren min på 14 år hva en faksmaskin var. For det holdt vi på med I gamle dager. Faksmaskin. Da rullet øynene ganske fort rundt I hodet og lurte på om vi hadde blitt helt gærne. Skrive på et papir, dytte I en maskin, komme ut et annet sted på et papir? Hvorfor kunne dere ikke bare bruke e-mail? Teknologien e-mail jo en gammel teknologi det også. Tror du det noen som bruker faksmaskin lenger I Norge I dag? Ja, det faktisk det. Faktisk. En av de viktigste assets, eller eiendelene, som alle selskaper har, om det NTNU, eller om det Norsk Tipping, det kunden. Det dere. Og det som binder oss sammen, Nils fra NTNU, og jeg fra Norsk Tipping, med dere, det tillit. Hvis det ikke har vært tillit mellom dere og NTNU, eller mellom kundene og oss, så ville dere ikke vært her. Tillit et utrolig spennende ord. Det det vi kaller for et polyngom. Det et ord som du kan lese fra venstre og høyre, og betyr akkurat det samme. Leser du fra høyre mot venstre, så betyr det også tillit. Så det et veldig plussord, et sterkt ord. Så skal jeg gi dere et annet eksempel på et sånt ord som kan leses begge veier, som ikke like bra, og det heter regninger. Dette meg I 2014. Da var jeg stolt. Da stod jeg I midten der og mottok en pris som heter Fidus-prisen. Fidus, det latinsk og betyr tillit. Borgerne I Norge hadde stemt Norsk Tipping fram som et selskap de hadde stor tillit til. Høytidlig anledning I Oslo, diplom. Da var vi stolte. Tillit kan forsvinne I løpet av få sekunder. Selskaper går konkurs I løpet av få sekunder. Tillit, det noe man fortjener, og man fortjener det gjennom hardt arbeid. Å jobbe med sikkerhet hardt arbeid. Det mindre og mindre wining and dining. Det hardt arbeid. Men det kjempemoro. Så jo det store spørsmålet. Hvorfor I alle dager snakker jeg om gamle dager og homo ludens og endringer og tillit? Change will come. Endringer skjer. Og en av de store tingene som jeg ble kjent med på 80-tallet, av denne fantastiske datamaskinen her, som heter Spektrum 48K. Jeg vet ikke om det mange her som husker den. Noen husker den. Det var helt utrolig. Jeg husker vi kjøpte magasiner I kiosken. For der sto kildekoden. Så satt vi I 2-3 dager, jeg husker en gang spesielt, I 2-3 dager og skrev kildekoden fra et magasin inn på den maskinen og lagret det på en kassett. Og det virket ikke. Og vi var rasende. Og en måned etterpå så kom neste magasin ut som sa det en feil I kildekoden på side 7. Det mulig? Spektrum 48K. I dag. iPhone 8. Proppfull av teknologi. Utviklingen fra 80-tallet og frem til I dag har eksplodert. Den digitale endringen vi står oppe I har bare så vidt begynt. Husker du denne? det noen som har kjøpt seg en sånn? Dette et strålende eksempel på en teknologi, en idé, som ikke slo an. Time to market betyr også veldig mye når man jobber med teknologi. Kurva TV, det hørtes jo veldig fancy ut, var på markedet, men selges i veldig liten grad I dag. Denne hilser jeg på. Sony Walkman. Analog teknologi. Var den mulig å hacke? Nei, det var to ting som bekymret oss med den Sony Walkman. Det var, har du nok batterier og krøller med teipen seg? Det var det som bekymret seg. Det var den bekymringen vi hadde. I dag så det ingen som flyr rundt med Sony Walkman. Nå streamer vi det fra skyen. Spotify. Skytjenester. Det mulig å hacke? Ja. Dette vår utvikling. I tusenvis av år har vi utviklet oss fram imot det menneske som vi I dag. Plutselig finner vi ut at det roboter kombinert med mennesker som fremtiden. Det har ikke tatt tusen av år å komme frem til. Utfordringen vår og risikoen vår for oss som jobber med sikkerhet, det henger hodet vårt med når teknologien utvikler seg. Klarer vi å absorbere de riskene som ny teknologi faktisk tar med seg? Eller gjør vi det ikke? Lego-klosser litt retro, men veldig populært igjen. Men I dag så bruker fler og fler 3D-printmaskiner for å produsere ting. Det mulig å hacke Lego? Nei. Hva skjer den dagen når folk med onde hensikter får tak I tegning til våpner på nett, laster ned og begynner å printe ut våpen hjemme? Da står vi overfor noen risikoer som kan bli veldig alvorlige. Ja, jeg klar over det. Ja, forløpig. Tidlig på 90-tallet, da jeg og kona mi flyttet sammen, da begynte vi å betale avdrag hver måned på noe som het Askaus store leksikon. Vi betalte, jeg mener, husker det var rundt 300 kroner I måneden. All informasjon du trengte å ha tilgang til, befant seg innenfor disse permene her. Og så kom det en ny bok I året, når du hadde fått hele samlingen, som fortelte litt om at noen endringer I det bindet, og noen endringer I det bindet, og at dette det nye som har skjedd I siste året. Det sånn var det I gamle dager. I dag flyr alle rundt med smartphone, tar bilder, googler, henter informasjon på nett. Det som litt fascinerende med internett, det det at det vi klarer å google gjennom søkemotorer, egentlig bare 4% av det som befinner seg på internett. 96% av informasjon klarer vi ikke å indeksere. Den ikke tilgjengelig. Og når man I tillegg har mørkenett, Tor, hvor det finnes informasjon der du kan kjøpe og selge muligheter for å ramme andre virksomheter, så begynner det å bli litt skummelt. Cybercrime, eller jeg liker aller helst å kalle det for internettkriminalitet. Jeg vet ikke om dere har vært inne og kikket på Norse Maps sin oversikt. Det en nettside. Det litt sånn fascinerende. Jeg kan nesten bruke som sånn ventebilde. For den viser i samtid ulike pakkedata som flyr gjennom alle serverne I verden, og hvilke land som egentlig blir truffet. Dette bare et lite snapshot som viser hvilke land som rammet og hvor trafikken går. Skadelig programvare. Internettkriminalitet vokser I takt med teknologien. Og til forskjell fra Norsk Tipping, som har en sikkerhetsavdeling, og jurister og ledere, så har ikke de kriminelle det på samme måte. De bryr seg ikke om lover. Det ikke noe management som driver og bestemmer hva man skal gjøre eller ikke. De lettbente. De kjøper seg et dosnett gjennom Tor, betaler $40 for å ramme en nettside. Internettkriminalitet, eller cybercrime, en av vår tids store utfordringer. Og heldigvis, tenker jeg, så dette et tema som har høyt fokus på akademia, hvor man jobber mye med å forstå og lære de grunnleggende tingene rundt hvordan man skal håndtere dette. Men det ikke bare internettkriminalitet som viktig å ha I hodet for oss som jobber med sikkerhet. Svindel, korrupsjon, terrorfinansiering, innsiderisiko. Den lista ganske lang over risikoer som vi mennesker og vi som jobber med sikkerhet står oppi. Det å påvirke samfunn gjennom bruk av sosiale medier. Hva skjedde egentlig I USA? Hacka de PC-er? Eller hacka de menneskene som stemte? Han hente. Og Trump, som I den vestlige verden fremstilles som klovn, har utrolig stor popularitet I USA. Og hvordan kan det ha seg at et kontinent synes en mann den riktige, mens resten av verden synes han en skurk? Trump, han I mitt hode en skrulling. Han en merkelig person. Han prøver samtidig å ta et oppgjør med media. For media skal tjene flere formål. Et av formålene det å være journalist, det å tjene penger. Og for å tjene penger så må du skrive ting på en sånn måte at folk vil lese eller klikke på det du skriver. Han har dratt det litt langt rundt det å være kildekritisk. Men det vi alle må være helt enige om, det at det som står på internett ikke nødvendigvis sant. Det ikke sikkert at vi har tilgang til all informasjon og hele sannheten om hva som faktisk foregår. Og den beste måten å lære seg å bli kildekritisk, det å studere. Ta utdanning basert på forskning. Det noe av det lureste vi mennesker kan gjøre. Dette handler om risiko. Dette handler om å forstå oss mennesker og den utviklingen som så vidt har startet I den digitale tidsalderen. Dypt inn I hjernen så finnes det limbiske systemet. Forsket frem, alle vet om det. Og det et senter som styrer følelsene våre. Og følelsene våre med på å styre risiko. Og jo mer vi forstår den risikoen vi står oppe I, jo bedre beslutninger vi I stand til å ta, og jo bedre sikkerhetstiltak vi I stand til å finne. Jeg lurer fælt på hvor hardt det limbiske systemet jobbet til denne karen som spilte om verdens største pokerpott. All in. Skal jeg satse alt, prøve å vinne alt, eller skal jeg trekke meg ut og stoppe der jeg står? Det limbiske systemet her tipper jeg gikk halvveis amok rundt følelser. Når du ser den store haugen med penger som ligger på bordet, og muligheten til å vinne alt. Det å forutse fremtiden, det det ingen som gitt. Det ingen som klarer det. Noen trender ser vi jo tydelig, rundt bruk av smarte telefoner. Noen teknologier ser vi dø rundt oss. Kassetter. Her I forrige uke så heiva hele CD-samlingen min, som jeg har brukt tusenvis av kroner på å spare opp på 90-tallet. Alt finnes I Spotify. Så det å spå fremtiden, det vanskelig. Men det var en person som gjorde en veldig viktig og riktig antagelse I 1981. Og lagde en sang om det. Så hvis vi får dette til å virke nå, musikk som var en stor hit I 1981 og som vi digget som kanskje litt eldre 21 ikke sant det to ting denne musikkvideoen her har vist oss og som viktig å ha med I hodet og den aller viktigste læringen det heldigvis har musikken endret seg den andre viktige lærdommen det Vi mennesker det svake leddet. Og vi virkelig svake når ny teknologi kommer på banen. Jannicke, hun synger fortsatt om det svake mennesket. På TV2-program. Flere tiår senere, vi mennesker fortsatt svake. Nå skal jeg si litt om sertifikater, for det et viktig område. Vi bruker sertifikater, eller hvis du googler det, eller på Wiki, det handler om skriftlige bevis. Skriftlige bevis. Vi bruker alle sertifikater. Det førekort, kaller det sertifikat. Vi bruker SSL-sertifikater, utdannelsespapirer, ISO-sertifikater. Ja, selv de revisorene som skal komme og revidere, må vise frem sitt personlige sertifikat. Enten CISA, ISO 27001, Lead Auditor, eller tilsvarende. Dette det vi kaller for Certificate of Trust. Det en måte å vise fram skriftlig noe man kan ha tillit til. I 1997, rettelse, I 1995 så kom den første best practice standarden på markedet. Det var British Standard BS 7799. Og den utviklet seg etter hvert til å bli en ISO-standard. Først 17799 og etter hvert ISO 27001. Samtidig så utviklet vi I lotteriverden en lotterispesifikk standard som omhandler sikkerhet når vi gjør trekninger, skrapelodd og så videre. Utvikling av standarder går I parallell med utvikling av teknologi og risiko. Sånn spilte vi spill I 1997. I dag bruker vi smarttelefoner. Oi. Det gikk litt fort. Der skal vi gjøre. Samtidig så har også internettrusler utviklet seg. Fra det første kjente viruset I 1977 til dagens organiserte kriminalitetsbilde. De nye standardene som både ISO-verden jobber med, og som NIST, som en amerikansk standard, og lotteriene beskjeftiger seg med, handler veldig mye om internettkriminalitet. Og her kommer det andre rådet til alle som jobber med sikkerhet. Trekanter moro. Så må man ikke få feil tanker I hodet. Jeg snakker om sikkerhetstrekanter. Det en ting dere må ha med dere, det som skal jobbe med sikkerhet, det å lære dere trekantsbegrepet. Det tre ting som skal være på plass for at det skal kunne begynne å brenne. Det varme, luft og brennbart materiale. Phishing-e-poster baserer seg alltid på frykt, fristelse eller tillit. Korrupsjonstrekanten. Muligheter, motivasjon og rettferdighetsgjørelse. Jeg husker veldig godt når jeg gikk på skolen og lærte meg Pythagoras. Den sitter jo enda. Vi mennesker klarer å huske trekanter. A I andre lik B I andre pluss C I andre. På Norsk Tipping så jobber vi med en annen trekant, og den kaller vi for sikkerhetstrianglet, og den ser slik ut. Alt vi gjør når det gjelder risiko eller kontroller, handler egentlig om tre basale enkle ting. Det handler om oss mennesker. Det handler om prosesser og rutiner og hva lov og ikke lov. Og det handler om teknologi. Det I de enkleste formen så handler risiko om de tre tingene. Den her metoden bruker vi hver eneste dag på Hamar. Når vi har identifisert en risiko, så prøver vi å finne ut hvilke tiltak det beste å gjennomføre. Det å drive med massiv opplæring? Eller det å skru på de tekniske løsningene våre? Og min erfaring etter forrige uke at menneskene nesten for svake til å bare satse på opplæring. Så rådet mitt lær dere teknologi. Det mulig å skru av og kvitte seg med trusler gjennom teknologi. Jeg kunne jo vært litt streng I forrige uke når jeg så resultatet og sagt nå kutter vi ut HTML-e-post. Alle kjører rik tekst. Ingen lenker tillatt lenger, for vi trykker jo på dem helt I vilden sky. Kontrollene som ligger I standarden dytter vi inn her, og finner ut hva risikoen knyttet til denne kontrollen her. Dette handler om remote user access. Det handler om mennesker, hvilke rutiner skal du ha på plass, og teknologi. Det et stort men når Jannicke synger om det svake mennesket. Vi tror vi mye flinkere enn det vi faktisk For I hver dag leser jeg I media om korrupsjonssaker, om Jensen, Deloitte her for to uker siden, som sendte ut en warning om at de hadde mistet 243 000 filer. Og de kjører Microsoft Office 365-løsningen. Det gjør vi også. Vi har innført det nå. Dårlig arkitektur. Administratorene hadde ikke påkoblet to-nivå-faktor-autentisering. Det mulig? Og så har vi denne fantastiske personen her i USA. Sikkerhetssjefen. I det som heter Muscle i USA. Dere kan google han etterpå. Han heter Ed Tipton. Muscle er et selskap som gjør trekninger på vegne av 16 lotterier i USA. Bruker en RNG, Random Number Generator. Den 23. november og den 29. desember visste han tallene. Det ikke vanskelig å vinne store premier hvis du vet tallene. Han ble tatt for 2 år siden. Han var involvert, broren var involvert. Flere andre hadde fått store premier gjennom at han hadde manipulert en elektronisk trekning. Så konklusjonen på det, ikke stol på sikkerhetssjefen. De gangene et selskap legger opp til en single kontroll, da får man et problem. Dette ren sikkerhetsarkitektur. Du må ha forsvar på dypet. Så, hva betyr egentlig det her for deg? Hvis du skal jobbe med sikkerhet, så må du være villig til å stå i det og ta i kule. Har alle sett Matrix-filmen? Mange har sett den. Du må tørre å stå i det. Du må tørre å ta i kule. Og du må tørre å si nei. For i Norge kulturen at vi snille med hverandre. Du må tørre å banke neven i bordet og si skru av e-posten for alle ansatte, for nå vi infisert. Jeg kan love dere, det blir ramaskrik hvis du gjør det. Jeg har gjort det en gang, da jeg jobbet før i NAV. Kom på jobb en fredagsmorgen og oppdaget at noen utenifra hadde sendt sensitiv informasjon til en distribusjonsliste som var mulig å nå utenifra. Og da beordrer jeg skru av alle exchange-serverne som finnes i denne etaten her til vi har fått ryddet opp. Da kan jeg love dere mange telefoner som ringte og prosjektledere som hylte om at hele prosjektene deres ble forsinket. En annen viktig læring at læring tar aldri slutt. Det dere lærer i dag, må dere komme tilbake igjen om 5 til 10 år og lære på nytt. Og ta ansvar for den læringen som dere står i nå, og som jeg må lære hver dag på andre siden av Mjøsa, det vårt ansvar. Og innenfor informasjonssikkerhet, der vi står overfor trusler fra kriminelle, så betyr det at vi må være minst like gode i å forsvare oss som de i å angripe oss. En annen viktig læring, det at hvis du driver med kryptering, så lær det godt. Dette krypteringsspråket mellom Jensen og Kaplan fra den rettssaken som de har stått oppe i nå. Og det ikke veldig avansert krypteringsspråk de har brukt der. Kryptering blir mer og mer viktig for å kunne beskytte seg i tiden som kommer. Spørsmål. Og for å være helt sikker på at noen kommer med spørsmål, så har jeg tatt med noen premier til de som tør å stille spørsmål. Nei, når jeg får. Ja. 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 Ja, nå hørte jeg på radioen jeg kjørte bort hit at disse helseforetakene som har drivet med outsourcing av helsetjenester har til sammen fått 10 millioner I bot nå for brudd på lovverk relatert til sikkerhet. Det å sette helse opp imot sikkerhet, det utrolig vanskelig. Men for alle andre virksomheter så min anbefaling, sikkerhet må man absolutt aldri gå på akkord med. Og vi må ha integritet til å tørre å si nei. Det ingen andre der ute som sier nei til nye tjenester hvis ikke vi gjør det. Så test, vær føre var, prøv det ut selv, det kjempeviktig. Du blir ikke kjempepopulær for å si nei, men du redder skinnet til virksomheten hvis du gjør det når det virkelig kreves. Øretelefoner eller skopus? Bra. Flere spørsmål? Ja, det en grunn til. De vant anbudet. Det grunn. Vi skal ut på nytt anbud om 2-3 år, tror jeg. Bypass sammen med flere banker leverte tilbud. Men de bankene de trakk seg så det var bare bypass som sto igjen ja, ja men det en ting som jeg ganske sikker på det at fremtiden ikke plastikkort fremtiden når det gjelder betalingsløsninger og identifisering og så videre ikke plastikkort så jeg tror neste gang vi skal ut og kjøpe nye tjenester så forlater vi plastikkort Alle bruker jo mobil. Jeg gir et godt eksempel på det. En av de store truslene vi står overfor når det gjelder bruk av kort I dag, det på disse spillterminalene. Da bruker vi kort. Sikker identifisering. Sikker identifisering. Koden 1234. Bare ta den du. Sant? Jeg har ingen problem med å gi frem med det kortet der. Det jo ikke verdt noe. Tror du du får låne mobiltelefonen min? Aldri. Mobiltelefonen min låner jeg aldri vekk. For der har vi samlet så mye informasjon, den låner vi aldri bort. Men kort, det en flyktig teknologi. Og det en av de store riskene vi står I dag. Det kunder som låner kort seg imellom. Og da har vi to valg da. Vi kan satse på å drive med opplæring, eller vi kan skru på teknologien. Da bruker vi sikkerhetstriangelen. Jeg har allerede forklart alle andre at nå det slutt på å drive med opplæring på akkurat dette. Her må vi skru på teknologien. Oi. Bra. Flere spørsmål? Ja. Oppdage det. Altså, juks med spill. Ja, det største, jeg tror han sikkerhetssjefen I Microsoft sa det, at 87% av alle sikkerhetshendelser de har, det relatert til identifikasjon. Så det å bruke egen eller stjålen eller lånt identifikasjon, det den store trusselen, den store risikoen som alle selskaper står overfor. Jo sterkere metoder du har for å identifisere deg, jo mindre det av det. Har du 2-nivå autentisering med bruk av SMS, så funker det bedre, det vanskeligere, enn om du kjører kort og kode. Så vi følger nøye med på det. Men det ikke så lett å vite hvem som sitter hjemme og logger seg på en PC. Men bruker vi 2-nivås pålogging, så vet vi I hvert fall at det den personen som eier en mobil som logger seg på. Det var den siste øretelefonen, så nå blir det skopuss.